អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកឧបរៈដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីរូបមន្តនៃការឯកភាពជាតិខ្មែរហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់តាមវិទ្យុរបស់ VOA និងតាមនឹងទស្សនាតាម Facebook ជាទីមេត្រីយើងដឹងថាគណៈបកនយោបាយចំនួន2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកនេះបាទប៉ុន្តែការដែលមានទំនាស់រវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរនេះគឺបានឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឬក៏អ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងពីមុនមកក៏ដោយឲ្យធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាទនេះបង្ហាញថាការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយធំធំបាទអ្នកនយោបាយដែលនាំមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទនៅតែមាននៅឡើយហើយនៅកាន់តែឃ្លាតគ្នាកាន់តែច្រើនតទៅទៀតបាទលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយបាទបានផ្ដល់នៅរកឃើញនៅអ្វីដែលលោកយល់ថាអាចជារូបមន្តមួយនៃការឯកភាពជាតិខ្មែររវាងអ្នកនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសាក់លបងនឹងផ្ដល់ជូនអ្វីដែលជាការរកឃើញជាមតិរបស់លោកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទដូច្នេះសូមបងប្អូននៅចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏សួរជាសំណួរបាទនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកទេបាទបើមិនវាអាចមានចំណុចណាដែលល្អចំណុចខ្លះដែលមានបងប្អូនមិនយល់ស្របដូច្នេះសូមមេត្តាចូលរួមជាមតិប្រកបទៅដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបាទលោកវរៈសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកមេកំសិសូមជម្រាបសួរនៅប្រិមិត្តអ្នកស្រាប់កម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទលើកឡើងនៅប្រធានបទនេះចំពេលដែលសភាពការនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងស្រុកយើងនេះហើយនឹងមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្រៅប្រទេសផងដែរនិយាយអំពីពាក្យថាការឯកភាពជាតិឬក៏ការផ្សះផ្សាជាតិនឹងបើយើងគិតពីគេហៅថានយោបាយសភាពការនយោបាយក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពតាំងពីឆ្នាំ1991ដែលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកគឺតែតែលើអ្នកនយោបាយនឹងអស់លោកលើកឡើងពីការឯកភាពជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងបាទជាបន្តបន្តបាទរហូតឥឡូវនេះស្ថិតទៅនៅតែមានការឆ្លោះគ្នាមានទៅរំលាយគណៈបកមានការអំពាវនាវទៀតបាទតើលោកយល់ថាបាទដោយជាសារបានបើជាប្រវត្តិសម្រាប់អ្នកស្ដាប់នោះតើទាំងអស់នេះវាដោយសារមូលហេតុអ្វីហើយតើលោកនឹងមានគំនិតកន្លែងណាថាដែលថាអាចនឹងដោះស្រាយអ្វីដែលជាកត្តានាំឲ្យមានការនៅខ្វែងគំនិតគ្នាជ្រៅជ្រៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយធំធំនោះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណតាមពិតវិធានបទឯកភាពជាតិឬមួយក៏ការផ្សះផ្សាជាតិជាវិធានបទមួយដែលត្រូវបានសិក្សាដោយអ្នកជំនាញជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហើយអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្រនេះគ្រាន់តែជាការរៀនសូត្រយកតាមគំនិតរបស់ការសិក្សារបស់គេទន្ទឹមគ្នានឹងដែរភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងនៅដំណើរការនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើសិនយើងធ្លាប់ឡើងថ្លែងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសដទៃជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់នយោបាយនិងប្រវត្តិនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងវប្បធម៌នយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាយើងគួរតែទៅជជែកគ្នាពីរឿងរូបមន្តឯកភាពជាតិនេះដោយមតិយើងជាអ្នកសិក្សាជាខ្មែរជាអ្នកមានបំណងឬមួយក៏មាន ផលប្រយោជន៍រួមជាមួយនឹងទឹកដីនិងប្រទេសរួមនឹងជោគវាសនារួមខ្ញុំថាឆន្ទៈមួយនេះនឹងការយល់ដឹងពីការសិក្សាពីអ្នកដតីនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិចំណេះដឹងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំមើលទៅយើងអាចរករូបមន្តដើម្បីជំរុញឲ្យមានឯកភាពជាតិបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាតាមពិតពីដើមមកនៅពេលដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិកម្រិតនេះគឺជារឿងចាំបាច់នៅប្រទេសមួយដែលបានរងនៅភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់រាប់ទសវត្សរ៍ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពជាពិសេសសន្តិភាពកាលឆ្នាំ1991នេះគឺនិយាយពីរឿងសន្តិភាពពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានសន្តិភាពជាក់លាក់ដែលសង្គ្រាមយើងអត់មានជាពិសេសនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបំបត្តិនៅឧទាមខ្មែរក្រហមឬមួយក៏ការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងឧទាមខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1998ហើយជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1997និងការបំបត្តិនៅបកពួកឬមួយក៏បកពួកប្រដាប់អាវុធនៅឆ្នាំ1990ជាងនឹងមកការបញ្ចប់នៅឧទាមខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1998យើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរឿងសន្តិភាពមួយចំហៀនទៀតគឺមិនមែនគ្រាន់តែការបំបត្តិនៅសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធទេគឺត្រូវបំបត្តិនៅការធ្វើមួយក៏ការស្វែងរកសន្តិភាពពិតប្រាកដមួយដែលរួមទាំងសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសន្តិភាពការបញ្ឈប់នៅជម្លោះនិងវប្បធម៌ជម្លោះហើយកំលឹះមួយដ៏សំខាន់នោះគឺការតិចគ្នាពីរឿងការផ្សះផ្សាជាតិប៉ុន្តែបើតាមមតិរបស់ខ្ញុំយើងបានឈានផុតកន្លងមកនេះគឺយើងបានថែរសាយើងបានស្វែងរកឃើញនៅសន្តិភាពយើងបានថែរសាសន្តិភាពបានអស់រយៈពេល20ឆ្នាំយើងផ្សះផ្សាជាតិបានក្រាន់បាហ្នឹងបើយើងមើលពីក្រោមឋានៈនយោបាយនៅក្នុងឋានៈនយោបាយជាសញ្ញានៃចំនួនចាស់ឬមួយក៏អវ័យដែលក្នុងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនក៏ផ្ដោតក៏សួរសំណួរថាតើការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដមួយចាំបាច់បំផុតចាំបាច់ឬមួយក៏អត់ដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏ប្រជាធិបតេយ្យអាចដើរមុនបាននៅក្នុងការពិភាក្សានេះគឺមានអ្នកខ្លះថាដោយសារយើងរុញប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាមានភាពភ័យស្រួយមួយគឺងាយស្រួលក្នុងការដែលភៀកគីក្នុងការប្រកួតហ្នឹងបើសិនជាអត់មានមួយរួមជាតិភៀកគីដែលប្រកួតហ្នឹងអាចយកមូលដ្ឋាននៃចំនួនឬមួយក៏ការរៃរ៉ាប់នៃចំនួននឹងយកមកប្រើក្នុងឆាកនយោបាយបាននៃដូចយើងមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទសវត្ស80យើងមើលខាងរដ្ឋកម្ពុជាបាននិយាយពីរឿងការការពារមិនអោយខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់មកវិញជាមូលហេតុក្នុងការការពារអំណាចរបស់ខ្លួនយើងមើលភៀកគីនៅក្នុងតាមព្រំដែននិយាយពីរឿងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមូលហេតុឬមើលការពង្រីករបស់កុម្មុយនីសជាមូលហេតុក្នុងការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាហើយការដែលយើងមើលពីទសវត្ស80នៅក្នុងការធ្វើនយោបាយសង្គ្រាមនៅទសវត្ស80ហើយយើងមើលនៅធ្វើនយោបាយជាតតៃបន្ទាប់ពីទស្សវត90មកគឺសាស្តាងគ្នាការរៃរ៉ាប់ពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាតែមួយគឺស្តាងគ្នាគឺការរៃរ៉ាប់នៅពីរូបភាពពីរផ្សេងគ្នាទៅលើស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាតែមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានជាប្រភពនៃចំនួននៅទស្សវត80ហើយក៏បន្តជាប្រភពនៃចំនួនផ្នែកនយោបាយនៅទស្សវត90នៅឆ្នាំទស្សវត2000ដែរឫសាអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចឥឡូវនេះជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិហើយខ្ញុំមើលទៅផ្សះផ្សាជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិឬមួយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងបានជោគជ័យភាគច្រើនរួចហើយប៉ុន្តែយើងគួរតែជំរុញមួយជំហានទៀតដើម្បីរកឯកភាពជាតិហើយខ្ញុំថាយើងបានជោគជ័យមួយជំហានធំយើងគួរតែបដោតទៅលើរូបមន្តដើម្បីជំរុញឲ្យមានឯកភាពជាតិសំលូសួរតើរូបមន្តដើម្បីជំរុញឲ្យមានឯកភាពជាតិនេះមានកលឹះអ្វីខ្លះក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ទៅជួយគ្នាផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧបរៈដែលបានបង្ហាញជូនទូទាំងអំពីខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើការឯកភាពជាតិបាទនៅក្នុងបរិបទតាំងពីឆ្នាំ1991មកប៉ុនលោកឧបរៈ បើសិនជាយើងនិយាយដល់ប៉ានេះវាជាប្រធានបទមួយធំដែលខ្ញុំបានពិនិត្យមើលទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដែលគេជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងខ្លាំងជាងយើងឧទាហរណ៍ដូចជានៅម៉ាឡេស៊ីវាមានការក្រមបាក់អីជាច្រើនហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតវាមានកុលសម្ព័ន្ធអីជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ភាសាខុសៗគ្នាចេញមកពីប្រភពខុសៗគ្នាដោយឡែកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានផលប្រយោជន៍មួយគឺយើងអត់មានក្រមបាក់អីជាច្រើនដែលជាកុលសម្ព័ន្ធអីច្រើនប៉ុន្តែយើងហើយយើងប្រើភាសាជាតិតែមួយទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅដូចជាយើងមានគេហៅថាលក្ខណៈអំណោយផលនឹងច្រើនជាងគេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំដែលយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកនយោបាយក៏នៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដដែលក៏នៅតែមានជាពិសេសវិបត្តិនយោបាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាធ្វើឲ្យកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទនៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងគេនៅមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅតែជាប្រទេសមួយដែលនៅក្មេងខ្ចីដដែលគឺស្ទឹងតែត្រឡប់ទៅរកឆ្នាំ1991ឡើងវិញគឺមកខាងបានរត់ពពឹងបរទេសហើយមកខាងនៅក្នុងស្រុកនឹងនិយាយតែពីរឿងសន្តិភាពយ៉ាងជាប់មាត់តែម្ដងដូច្នេះតើដោយមិនពិនិត្យមើលទៅលើរូបភាពធំខ្លាំងយើងពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញតើលោកយល់ថាអ្នកនយោបាយនឹងគាត់នៅខ្វះចំណុចកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យលោកមិនអាចចូលជាមួយគ្នាបានបាទ
តាមពិតនិយាយពីរឿងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នបើប្រៀបធៀបទៅ91គឺយើងខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើក្នុងកលឹះនេះគឺមានចំណុចមួយចំនួនដែលខុសគ្នាគឺបើសិនយើងមើលចំណុចថ្នាក់នយោបាយគឺម្ខាងរត់រោជំនួយបរទេសស្រែកយំរោជំនួយបរទេសម្ខាងផ្អាងប្រើសេចដុំឬមកប្រើកម្លាំងបាយប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលកត្តានេះក្មេងៗយុវជនចំនួនក្រោយយើងមើលពីកត្តាប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលពីការជីវភាពនិងការរស់នៅជាពិសេសការយល់ដឹងនិងការចូលរួមរបស់សកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែននៅឆ្នាំ1991ប្រជាពលរដ្ឋគឺងងឹតឈឹងតែម្ដងគឺមិនបានចូលរួមមិនបានដឹងឮការព្យាយាមជំរុញឲ្យមានឯកភាពជាតិនេះឬមួយក៏ការព្យាយាមជំរុញមានសន្តិភាពគឺជាការធ្វើឡើងដោយអ្នកនយោបាយប្រមាណបុគ្គលទេជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិហើយជាពិសេស91គឺដោយសារសូវៀតបានត្រូវបានបំបែកឬមួយក៏ត្រូវបានរំលាយឬមួយក៏មិនអាចទ្រទ្រង់បានហើយក៏បានបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមជាតិហើយក៏យើងក៏បានឃើញការដឹកនាំនៃឆាកអន្តរជាតិមួយដែលខុសពីមុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកខាងលិចជំរុញឲ្យមានការប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារឡើងវិញប្រទេសដែលធ្លាក់ក្រោមរបបកុម្មុយនីសនៅចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់នោះបាទបើសិនប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមើលទៅស្ថានភាពគឺខុសគ្នាឆ្ងាយសឹងតែមើលមិនស្គាល់គឺដោយសារកត្តាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាគន្លឹះសំខាន់របស់ជាតិជាទូទៅនៅក្នុងឯកភាពការឯកភាពជាតិនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋបានឈានជំហានឆ្ងាយជាងអ្នកនយោបាយក្នុងការរោគឯកភាពជាតិហើយខ្ញុំមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសអ្នកបកអាជីវកម្មគាត់គឺគាត់ចង់បានឯកភាពជាតិគឺគាត់ធុញទ្រាន់នៅការចំនួនគាត់ធុញទ្រាន់នៅភាពការមិនច្បាស់លាស់ភាពមិនទិលសង្ស័យភាពភ័យខ្លាចរអាមិនដឹងជាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិរបស់គាត់របស់កូនចៅគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចនោះគឺជាការមួយដែលគាត់ទ្រាំទ្រន់បើសិនជាយើងមើលពីដំណើរការនេះខ្ញុំមើលទៅការជំរុញគឺមានតែជំរុញពីឥឡូវនេះយើងចាប់ពីសន្តិភាពផ្សះផ្សាជាតិមកឯកភាពជាតិទៅអនាគតទៅយើងគួរតែជំរុញដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានស្ថាប័នឯករាជ្យដែលរឹងមាំដើម្បីការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងឯកភាពជាតិស្ថាប័នដែលអាចការពារឯកភាពជាតិនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគឺពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាមួយចំនួនបើសិនយើងមើលគឺភាពសិក្សាមកគឺការយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគឺជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់នៃឯកភាពជាតិហើយមានមើលពីនយោបាយទស្សវត្ស80ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងយកទៅបំភ្លៃទៅតាមទៅតេទៀងការបានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនទោះបីទាំងសងខាងនិយាយការពិតប៉ុន្តែទាំងសងខាងនិយាយការពិតតែមួយជ្រុងរបស់ខ្លួនហើយមិនទទួលការពិតរបស់ជ្រុងភាគីដទៃហើយនេះគឺជាកលឹះមួយដែលធ្វើឲ្យយើងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរួមមួយជាពិសេសចាប់ដើមពីទសវត្ស60បន្ទាប់ពីនិយាយទៅបន្ទាប់ពីអាណានិគមបារាំងមកគឺយើងហាក់ដូចជាមិនមានការទទួលស្គាល់នៅប្រវត្តិសាស្ត្ររួមនេះគឺជាកលឹះ ះមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានការពិបាកក្នុងការរកឯកភាពជាតិហើយបើសិនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់រកឯកភាពជាតិបានតើយើងចាប់ផ្ដើមទៅជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររួមមួយប្រវត្តិសាស្ត្ររួមខ្ញុំមើលទៅភាគីទាំងសងខាងมันគួរពិបាកទេព្រោះខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់ទាំងសងខាងនិយាយនៅការពិតទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនការពិតទាំងស្រុងហើយដោយសារគាត់មិនទទួលយកនៅការពិតរបស់ភាគីដទៃធ្វើឲ្យមានចំនួនមានការតានតឹងហើយមិនអាចដើរទៅមុខបានកលឹះទី2នៃឯកភាពជាតិខ្ញុំមើលទៅគួរតែផ្ដោតពីខ្ញុំមើលទៅរោគប្រវត្តិសាស្ត្ររួមនេះរួចហើយទទួលយកដោយភាគីទាំងសងខាងជាពិសេសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្វែងរកនៅការពិតបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺព្យាយាមដើម្បីរៀបចំនៅទស្សនវិស័យរួមឬមួយក៏ទស្សនវិស័យបានយើងទៅជែកគ្នានៅអ្វីដែលយើងចង់បានពីប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាយទៅជាប្រទេសយ៉ាងម៉េចទៅអនាគតក្នុង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំនឹងហៅទស្សនវិស័យរួមនឹងនេះគឺជាការទៅជែកគ្នាមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែឃើញគឺការត្រឡប់វិលទៅប្រវត្តិសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនការនិយាយទៅតាមការគិតឃើញរបស់រៀងៗខ្លួនមិនទទួលស្គាល់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលជាកលឹះមួយនៃចំនួនហើយទី2គឺពួកគាត់លើកឡើងទៅពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែมันបានទៅជែកគ្នាពីដំណើរការទៅមុខទៅទស្សនវិស័យមួយទៅអនាគតនេះគឺជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់ដែរការទៅជែកគ្នាទៅអនាគតបានន័យថាមិនសូវឆ្លោះគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលមួយទៀតយើងមើលពីវប្បធម៌នយោបាយរបស់យើងក្នុងប្រទេសដែលអាចឈានទៅរកឯកភាពជាតិបានគឺគេឈប់ផ្ដោតទៅលើមនុស្សហើយបានន័យថាបញ្ហាដែលយើងមានគឺជាបញ្ហាមិនមែនបញ្ហាមនុស្សទេគឺបញ្ហានៃរបៀបក្នុងការដឹកនាំឬមួយក៏របៀបក្នុងការយើងជំរុញប្រទេសយើងទៅមុខឬមួយក៏របៀបក្នុងការប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងវិស័យនានាក្នុងការការពារនិងលើកតម្កើងកសាងប្រទេសជាតិបាននេះថាយើងឈប់ឃើញបុគ្គលកជាប្រភពនៃបញ្ហាបុគ្គលខជាប្រភពនៃបញ្ហាបើសិនយើងនៅតែបន្តឃើញបុគ្គលឬមួយក៏បកឬមួយក៏ជាក្រុមឬមួយក៏ជាពួកជាប្រភពនៃបញ្ហាឆន្ទៈរបស់យើងនេះគឺយើងមានឆន្ទៈមួយគឺត្រូវថាដោយសារអញ្ចឹងបើសិនយើងឃើញគេជាប្រភពនៃបញ្ហាយើងអត់ឃើញរបៀបដូរវាដោយមិនមែនមនុស្សទេយើងគិតថាអញ្ចឹងទាល់ដូរមនុស្សហ្នឹងហើយដែលការព្យាយាមដូរមនុស្សហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបង្កឲ្យមានចំនួនហើយមានការតតាំងគ្នាក្រាញអំណាចទៅវិញទៅមកដោយសារការព្យាយាមដូរមនុស្សវាអាចឈានទៅដល់ចំនួនហើយឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងជាពិសេសគឺសន្តិសុខបុគ្គលនិងសន្តិសុខគ្រួសារហើយនេះក៏ជាប្រភពមួយដែលខ្ញុំឃើញជាកត្តាមួយដ៏ធំនៃការរារាំងមិនឲ្យយើងឈានទៅដល់ការជជែកគ្នាពីរឿងឯកភាពជាតិនេះបាទ
បាទសូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈដែលជានាយកវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទរូបមន្តនៃការឯកភាពជាតិមួយជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈបាទលោកជានាយកវេទិកាអនាគតឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកអ៊ូវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូរអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូរលោកស្រីចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចា៎ជំរាបសួរជំរាបសួរ
ពីខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ជួងចែកអំពីឯកភាពជាតិខ្មែរហ្នឹងដែរចុះដូចនៅក្នុងតំបន់នេះខេត្តបច្ចេះនេះណាងាប់មនុស្សងាប់មនុស្សហ្នឹងវាមានដល់តែ3សាសមួយថាពលទឹកមួយថាដេញឆ្នាំបាញ់ស្មៅមួយទៀតថាស្អីទៀតស្រាអីណាហើយមួយទៀតយ៉ាងដូចថាធ្វើរ៉ែហ្នឹងទៅវាមានសារធាតុគីមីហើយសូតាតាហ្នឹងជាឯកភាព
បាទសូមលោកសូមអធិស្ឋានលោកស្រីសំបូរប្រហែលជាចាក់ប្រធានបន្តិចបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៅលោកអ៊ូវិរៈបាទលោកវិរៈលោកបានលើកឡើងពីចំណុចរួមមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាការពិតរួមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីទស្សនវិស័យរួមនិងការជប់ផ្ដោតទៅលើបុគ្គលចាឥឡូវនេះលោកបានទាញទៅប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឡប់ថយក្រោយទៅតាំងពីទសវត្ស60ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបន្តិចឥឡូវនេះយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលេចចេញនៅទូអង្គនយោបាយថ្មីដូចជាអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនដែលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយទាល់តែសោះគឺ គឺថ្មីមកពីប្រភពអង្គការសង្គមស៊ីវិលឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈបកគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមបាទតើលោកហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏លោកបានរៀបចំនៅអ្នកនយោបាយស្នងវេននឹងថ្មីរបស់លោកដែរដែលជាកូនចៅរបស់មន្ត្រីពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោករំពឹងមើលឃើញថានៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មីទាំងអស់នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមមកថាឈានមុខនៅក្នុងឆាកនយោបាយវិញតើកម្រិតនៃការបែកគំនិតគ្នាឬក៏មិនយល់ស្របទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងអាចថយទៅវិញទេបាទ
ខ្ញុំថាការធ្វើនយោបាយកន្លងមកនេះគឺចំពោះខ្ញុំគឺជាការហាត់ប្រាណមួយគឺជាការហាត់មួយមិនមានជាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចពិតប្រាកដដោយសារយើងមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដូរអំណាចនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នមូលហេតុខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកួតប្រជែងក៏ដោយគណៈបកមូលដ្ឋានសេដ្ឋនីប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយគឺពួកគាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រកួតប្រជែងមិនមែនប៉ុន្តែមិនមែនអំណាចស្នូលទេប៉ុន្តែមាននឹងអាចប្រកួតប្រជែងយកអំណាចខ្លះអំណាចឥទ្ធិពលមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមែនអំណាចស្នូលដោយសារអំណាចស្នូលទាំងឡាយគឺនៅក្នុងយើងមើលមែនទេគឺបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយគឺទាល់តែមានស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំគឺរួមមានក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញតុលាការខាងយោធាឯករាជ្យខាងប៉ូលីសឯករាជ្យខាងក្រមមន្ត្រីរដ្ឋខៅមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យបើសិនជាយើងមានស្ថាប័នទាំងឡាយនៅឯករាជ្យការដោះដូរបែបនយោបាយគឺគ្រាន់តែដោះដូរអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនៅក្នុងសភាហើយនិងអ្នកអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមើលទៅងាយស្រួលជាងនៅសារអំណាចហ្នឹងគឺមិនមែនអំណាចផ្ដាច់មុខមិនមែនអំណាចទាំងស្រុងពីលើដល់ក្រោមបាទនេះថាអ្នកក្រោមឬមួយក៏អ្នកធ្វើការ 99% គឺជាមន្ត្រីរាជការដែលឯករាជ្យគឺគាត់មិនដូរដូរតែថ្នាក់នយោបាយគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើកំណត់នយោបាយកំណត់គោលនយោបាយអាហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការដូរប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការអត់មានឯករាជ្យភាពហើយនឹងការចងមន្ត្រីទាំងឡាយទៅក្នុងគណៈបកនយោបាយបាននេះទៅជោគវាសនានៃការបោះឆ្នោតគឺដូរដូរទាំងស្រុងតែម្ដងគឺខ្ញុំមើលទៅពិបាកក្នុងការដូរពិតប្រាកដដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅការឈានជំហានទៅរកឯករាជ្យជាតិដើម្បីឈានជំហានទៅរកការកសាងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់ជាងការបោះឆ្នោតនីមួយៗហើយបើសិនជាសំខាន់ជាងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺសំខាន់ជាងការបោះឆ្នោតហើយបើសារអញ្ចឹងហើយការចូលរួមរបស់គណៈបកកខកខងោចំពោះខ្ញុំគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបន្តឲ្យមានដំណើរឲ្យបន្តឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងបន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែសកម្មចូលរួមប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមិនមានលក្ខណៈដុំកភួនទេប៉ុន្តែនៅបន្តដាស់ក៏ក្រើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមសកម្មក្នុងឆាកនយោបាយនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានប៉ុន្តែមិនមែនជាដុំកភួនតាក់ទងរឿងអំណាចពិតប្រាកដទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជានាយកនៃវេទិកាអនាគតបាទបាទលោកបានឆ្លើយច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងរូបមន្តទូទៅជាពិសេសការដែលលោកចង់បាននៅស្ថាប័នឯករាជ្យមួយគឺប៉ូលីសបាទទាហានតុលាការនិងស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែមើលដូចលោកបានបញ្ចប់ដោយលើកឡើងថាគឺនៅក្រុមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកមួយអឺចំណុចនេះមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះលោកវរៈខ្ញុំសង្កេតឃើញគណៈបកនយោបាយហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនចង់បានរួមរំគ្នាទេបើខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅឃើញដូចតែមានតែគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមួយគណៈបកសំរងស៊ី2ដែលបានរួមគ្នាបង្កើតទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរីឯគណៈបកដទៃទៀតហាក់ដូចជាមិនមានទេតើហេតុអីបានជាអ្នកនយោបាយមិនដូចថាចងសម្ព័ន្ធគ្នាជាសម្ព័ន្ធនយោបាយមួយទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមបាទ
តាមពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការធ្វើនយោបាយហាក់ដូចជាបែងចែកមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគេថាក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគួររួបរួមគ្នាគេតែនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ្នឹងយើងសន្និដ្ឋានតែក្រមដតីមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតឲ្យតែគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺការចូលរួមបែបប្រជាធិបតេយ្យទោះបីផ្ទៃក្នុងគណៈបកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងយើងទទួលស្គាល់ថាគេចូលរួមក្នុងបែបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអត់មានបកអត់មានពួកអត់មានយើងអត់មានអីទេគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីយើងគណៈបកណាក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវផ្ដោតទៅលើការរួបរមរបស់ក្រុមនេះរបស់ក្រុមនោះទេពួកគាត់គ្រាន់តែមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងសេរីពហុបកប៉ុន្តែមានកលឹះមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងទី1ត្រូវមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមដែលមានការពារនូវគុណតម្លៃនិងបូរណភាពទឹកដីរួមតាមពិតមានគោលនយោបាយមួយដែលតែងតែយើងតែងតែការពារគឺមិនចូលបកសម្ព័ន្ធគឺបាននៃកម្ពុជារមែងឯករាជ្យគួរតែជាគោលនយោបាយអន្តរជាតិរួមមួយដែលក្នុងទោះបីគណៈបកនយោបាយណាចូលរួមប្រកួតក៏ត្រូវតែការពារគ្រប់គ្រងមានកលឹះមួយដែលខ្ញុំស្នើគឺដើម្បីស្វែងរកឯកភាពជាតិខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងចាប់បានទទួលស្គាល់ថាភាគីដែលចូលរួមចំនួននៅទស្សវត្ស70 8090ជាពិសេសដើម90គឺជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នៃមហាអំណាចខ្មែរយើងគឺយើងបែកបាក់គ្នាជួនកាលមិនមែនជាកំហុសយើងដោយសារយើងបានភ្លេចខ្លួនដោយសារគេលៀបពណ៌យើងភ្លេចយើងមើលលែងឃើញយើងឃើញគ្នាយើងជាសត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅភាគីទាំងអស់នៅក្នុងទស្សវត្ស80គឺជាជនរងគ្រោះនៃមហាអំណាចហើយបើសិនជាយើងទទួលស្គាល់ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានស្ទូបដើម្បីគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំងអស់មកពីភាគីណាក៏ដោយនៅទស្សវត្ស80ដើម្បីយើងអាចឈានទៅមុខជាជំហានមួយទៅមុខដ៏សំខាន់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅលើប្រធានបទថ្មីថ្មីជុំវិញប្រធានបទនេះនៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ